Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sutra sednica Skupština opština Severa Kosova na kojoj će se odlučivati o daljim koracima, najavio predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. Vladajuća koalicija i opozicija bez dogovora o sednici na kojoj bi se raspravljalo o severu Kosova, SNS, DSS i LDP bojkotuju rad parlamenta. Simoviću i Kaliniću potvrđene kazne od po 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Đinđića. Radnici Nibens grupe blokirali saobraćaj oko zgrade Vlade Srbije. Broj potvrđenih žrtava zemljotresa u Turskoj povećao se na 270. Veliki broj ljudi i dalje je pod ruševinama. Do kraja dana biće oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Temperatura do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta bi Beograd trebalo da uradi sada kada nije uspeo dogovor sa kosovskim Srbima. Pitali smo komentatora Boška Jakšića.
Beograd jednostavno nema mnogo izbora nego da saopšti svoj stav i da na taj način se barem skine hipoteka u odnosima Beograda i Brisela.
U Hrvatskoj osuđenik za ratne zločine Branimir Glavaš, nosilac izborne liste Vesna Teršalić iz Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta.
Mislim da je skandalozno da njegova stranka ide s takvim potezom. Mislim da to itekako utječe na urušavanje ugleda Hrvatske u svijetu i da šalje posve krivu poruku biračima.
Kolumnista Vremena, književni kritičar i pisac Teofil Pančić prenosi svoje prve utiske sa sajma knjiga.
Prirodno je da ova visoko komercijalna književnost za razni, ne znam, Dan Brownovi, da ne govorimo o Paulo Coelhima, dominiraju kada je neki kvantitet u pitanju, kada je prodaje u pitanju. Ipak postoji ona druga strana medalje. Ja se svake godine na sajmu iznova divim koliko se zapravo dobrih, kvalitetnih knjiga pojavi svih mogućih žanrova.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić najavio je obraćajući se građanima na barikadi u mestu Jagnjenica da će sutra biti održana zajednička sednica Skupštine opština Severa Kosova koje je formirao Beograd, a na kojoj će biti prenete poruke državnog vrha Srbije i doneta odluka o daljem koracima.
Mi ćemo sutra sve četiri opštine održati sednice Skupština, obavestit ćemo sve naše odbornike šta smo razgovarali o rezultatima razgovora u Beogradu i nakon toga ćemo doneti u ime naroda odgovarajuće odluke. Šta ćemo dalje činiti i na koji način ćemo dalje voditi našu pravednu borbu da opstanemo, da živimo u državi Srbiji.
Na sednici kolegijuma Skupštine Srbije predstavnici vladajuće koalicije i opozicije nisu postigli dogovor o sednici na kojoj bi tema bila kriza na severu Kosova. Poslanici Srpske napredne stranke DSS i LDP odlučili su da ne učestvuju u radu parlamenta dok vlada ne sazove sednicu na kojoj bi se raspravljalo o severu Kosova, rekao je lider liberala Čedomir Jovanović.
Mi ne možemo da budemo statisti u toj koreografiji vladajuće većine koju je normalno da o kosovskoj krizi razgovaraju odbornici kosovskih opština, a da se tako nešto uskraćuje nama kao poslanicima Skupštine Srbije koja je najodgovornija za sve ono što se na Kosovu dešava s obzirom da se danas na Kosovu samo sprovodi politika vladajuće većine koja je formulisana uz podršku dela opozicije krajem jula meseca skupštinskom deklaracijom kojom je odgovoreno na krizu koja je tada na Kosovu eskalirala.
Najbolje rješenje je da oni koji su barikade podigli, barikade i uklone, da ljudi mogu nesmetano da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti, rekao je portparol Euleksa Kai Miller Berner. On nije hteo da odgovori na pitanje šta je za Euleks u trenutnoj situaciji verovatnije rješenje, upotreba sile ili iznalaženje političkog rješenja. Berner je poručio da Euleks ne odustaje od implementacije dogovora sa pregovora u Briselu i dodao da to znači uspostavljanje jedinstvenog carinskog sistema. Specijalni tužilac Evropske unije John Clint Williamson, zadužen za istragu navoda o trgovanju organima iz izveštaja Dika Martija, danas će u Beogradu razgovarati sa zvaničnicima Srbije. Williamsona bi trebalo da primi predsjednik Boris Tadić, ali posle sastanka u Beogradu nije planirano da se obraća medijima. Tužilac je prethodna tri dana bio na Kosovu, a posle Beograda ide u Tiranu. Specijalni sud u Beogradu ponovo je danas na po 30 godina zatvora osudio članove zemunskog klana Miloša Simovića i Sretka Kalinića zbog učešća u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića 12. marta 2003. Sudija Velimir Lazović rekao je da u celosti ostaje na snazi pravosnažna presuda koju je specijalni sud izrekao u maju 2007. a potvrdio apelacioni sud 2008. godine. U apelacionom sudu u Beogradu počela je javna sednica povodom žalbi na presudu osuđenih na ukupno 240 godina zatvora zbog učešća u ubistvu francuskog državljanina Brisa Tatona u Beogradu 2009. Na današnjem zasedanju sud je pročitao prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu iz januara ove godine, a u daljem toku sednice, koja je predviđena da traje do petka, sud će razmatrati žalbe optuženih, njihovih branilaca i tužilaštva. Oko 500 radnika pet preduzeća Nibens grupe blokirali su oko 11 sati saobraćaj u Nemanjinoj ulici kod zgrade vlade Srbije, zahtevajući isplatu zaostalih zarada i rešenje finansijskih problema tih firmi. Radnici su blokirali tramvajski saobraćaj i obe kolovozne trake ispod raskrsnice sa ulicom Kneza Miloša. Ispred radnika koji puštaju muziku i duvaju pištaljke nalazi se kordon žandarmerije. Predlog zakona o rehabilitaciji povučen pre više od mesec dana iz skupštinske procedure naći će se nešto izmijenjeno u četvrtak pred vladom, najavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. On je objasnio da je to rezultat dogovora Ministarstva pravde, Saveza vojvođanskih Mađara, SPS-a i SPO-a, a da je konačan tekst urađen na osnovu primedbi koje su se mogle čuti u skupštini. Ministar spoljnih poslova Turske Ahmed Davutoglu danas će se tokom radne posete Beogradu sastati sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem i predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Teme su bilateralni odnosi Srbije i Turske, kao i situacija u Sandžaku. Vesti iz sveta, broj žrtava katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio istok Turske povećao se na 270, izjavio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Idris Naim Sahin. Najviše ljudi je poginulo u gradovima Erciş i Van. Prema posljednjim podacima srušilo se oko 1000 zgrada i kuća. Veruje se da u velikom broju ruševina i dalje ima zatrpanih ljudi, što ukazuje da bi broj stradalih mogao da bude znatno veći. Svrgnuti egipatski predsjednik Hosni Mubarak, kome se sudi zbog ubistva civila i zloupotrebe položaja, u kritičnom je stanju. Russia Today je objavila, pozivajući se na svoje izvore u Egiptu, da se Mubarakovo zdravlje pogoršalo nakon vesti o Gaddafijevoj smrti. Egipatska vojska pojačala je mere osiguranja oko bolnice u kojoj leži Mubarak, a Russia Today navodi da je moguće i da je on umro. Nove libijske vlasti počele su danas formiranje nove vlade, ujedinjujući različite plemenske i političke snage posle 42 godine vladavine Muamera Gaddafija i obećali da će uvesti sistem islamskih šerijatskih zakona. Još jedna vest iz zemlje, novinari Dinko Gruhunjić i Ljubomir Živkov dobitnici su nagrade Dušan Bogavac za etiku i hrabrost za ovu godinu, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetković, a u narednim minutima vraćamo se dešavanjima na severu Kosova. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić. Jasmina, kakva je trenutno situacija i uopšte atmosfera nakon sinoćnjeg neuspelog sastanka političkih lidera sa severa Kosova i predsjednika Borisa Tadića?
Pogledajte, situacija u ovom delu Kosova je danas mirna, a lokalni Srbi kažu da će i dalje ostati na barikadama sve dok se sa prelaza na severu Kosova ne povuku kosovski carinici i pogranični policajci. Inače, Srbi sa severa su i danas na barikadama koje su postavili na čak 18 mesta na svim važnim putnim pravcima koje od Kosovske Mitrovice vode ka prelazima Brnjak i Jarinje. Uz barikade, napravljene od balvana i kamiona natoverenim zemljom, peskom, ali i drvima, građani su založili vatre. Identična situacija je i na glavnom Ibarskom mostu ovde u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Srbi su umeđu vremenu postavili novu barikadu u mestu Banje, u blizini prelaza Brnjak, i tim putem ne mogu da se kreću vozila Kejfora i Euleksa. Inače, saobraćaj i snabdevanje osnovnim životnim namirnicama na severu Kosova i dalje se obavlja sporednim alternativnim putevima u, kako su nam kazali prevoznici, jako otežanim i lošim uslovima zbog vremenskih prilika. Ognjene, za sutra je najavljena zajednička sednica svih predstavnika Srba sa severa Kosova, na kojoj će, kako je najavljeno, biti preneta poruka državnog vrha Srbije, ali i doneta odluka o daljim koracima oko novonastale krize ovde na severu Kosova.
Jasmina, hvala ti. Iz Kosovske Mitrovice javila se Jasmina Ščekić, a nakon sinoćnjeg neuspelog sastanka predstavnika opština sa severa Kosova sa Borisom Tadićem, od kojeg se očekivao dogovor koji bi vodio ka uklanjanju barikada ili barem propuštanju vozila Kejfora i Euleksa, zvaničnici se ne oglašavaju. Svi telefoni predstavnika vlade zaduženih za Kosovo ili su nedostupni ili se na njih niko ne javlja. Jedini zvaničnik koji je nešto o tome rekao je Dragan Šutanovac, ministar odbrane, prilikom posete Valjevu.
Ja moram da kažem da mislim da je predsednik dao jasne poruke našim predstavnicima lokalne samouprave sa severa Kosova i očekujem da oni to shvate kao poruku, a ne samo kao razgovor. Naprosto država ima određenu odgovornost i lokalne samouprave za razgovor imaju partnere u Ministarstvu za lokalnu samoupravu, a kada dođu na razgovor sa predsednikom Republike moraju da shvate ozbiljnost problema i da shvate da predsednik Republike u svakom momentu zastupa interese svih građana Republike Srbije i moraju i oni biti svesni toga da naprosto razumemo njihove potrebe i njihove potrebe jesu sada ekstremno ugrožene, ali veću sliku svakako vide oni koji su na višem položaju u ovoj situaciji. Mislim da ne smije da bude dileme da se isprovodi upravo ono što je predsednik rekao.
Srbija se narednih dana i meseci mora suočiti sa dve realnosti, nedvosmislen put ka kandidaturi u Evropskoj uniji i presecanje kosovskog čvora. Barikade na severu Kosova su dokaz da je vlada izgubila proevropski kompas i da nejasnom politikom prema Kosovu rizikuje svoj evropski put. Zaključak je sa skupa Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, koji iznosi Žarko Korać.
Ona uopšte nije prirodno nastala kriza, to je laž. Ona je nastala pričom o pečatu carinskom, koji, kao što ste videli, može se rešiti vrlo brzo. Izneseni su netačni podaci u javnost, to je namerno proizvedena kriza, sa huškanjem i guranjem ljudi koji se tamo nalaze, sa pričama o barikadama, o hladnim noćima, o dečici koje stoje na barikadama, o ženama sa zastavama, da bi se takozvane patriotske snage ponovo jačale i zaustavile ono što Srbija neprekidno izmiče, to je da konačno do kraja stane na put zemalja koje žele svoj demokratski preobražaj.
Ocenio je Koraća, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, tvrdi da je Kosovo i sada, kao i nekoliko decenija ranije, isključivo služi kao sredstvo političke i nacionalne manipulacije.
Šta se ko čudi tome da četiri predsednika opštine razgovaraju na ravnoj nozi sa predsednikom države u uslovima kada pre 30 godina su glavne vesti bile, pre 25 da budem precizan, šta misli deveta mesna zajednica Kosovo Polje? Dakle, to je bila uloga Kosova pre 30 godina. O čemu se tu zaista radi? Radi se o tome da dalja rusifikacija Srbije i teranje u potpuno suludu do insistiranje na nerešivosti kosovskog pitanja, u stvari gura Srbiju u ruke Rusije da bude njen piju.
Predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković istovremeno poziva vlasti da prestanu sa manipulacijama na severu Kosova.
Još jedna istina se krije od Srbije. Mnogo je više Srba južno od Ibra nego što ih je severno. Patriote i mi leševski crni anđeli koji nas podsjećaju na duhovno i istorijsko značenje Kosova, dobro znaju da sve te duhovne vrednosti, istorijski spomenici, južno su od Ibra. Mi severno od Ibra nemamo ni jednu nacionalnu vrednost osim balvana. I dolazimo do zaključka da se u tragičan položaj guraju Srbi južno od Ibra, kojima se manipuliše nesrećnima u ovoj situaciji dotle da im se iz Beograda diriguje da i oni izađu na ulice i da demonstriraju solidarišući se sa pobunjenicima sa severa koje nije briga za položaj Srba južno od Ibra. Ovo su činjenice. Ja ne vidim ni jedan razlog da se ovo krije od građana Srbije.
Rekao je lider SPO-a, a komentator Boško Jakšić smatra da je krajnje vreme da zvanični Beograd izađe u javnost sa svojim jasnim stavom o blokadi severa Kosova. U razgovoru sa Brankom Mihajlović Jakšić kaže:
ono što je neobično da je jedan takav sastanak od koga se očekivalo barem ako ne da razreši situaciju, ono barem da definiše i razjasni stavove između predsjednika i predsjednika opština, da se završio, da mi dalje ništa ne znamo. I u ovakvoj situaciji bi morali da znamo mnogo više.
Šta onda Beogradu ostaje da uradi? Šta bi bilo pametno da Beograd uradi?
Beograd jednostavno nema mnogo izbora nego da saopšti svoj stav i da na taj način se barem skine hipoteka u odnosima Beograda i Brisela.
Da li treba Beograd onda da digne ruke, da kaže naš stav je da treba skloniti barikade i da završi sa tom pričom?
To ne može iz jednog jednostavnog razloga, što mi je jasno da je Beograd predizborni talac Srba sa Kosova.
Rekao je Boško Jakšić. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Sutra sednica Skupštine opština Severa Kosova na kojoj će se odlučivati o daljim koracima, najavio predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. Simoviću i Kaliniću potvrđene kazne od po 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Đinđića. Broj potvrđenih žrtava u zemljotresu u Turskoj povećao se na 270. Veliki broj ljudi i dalje pod ruševinama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spasioci i dalje tragaju za preživjelima u ruševinama zgrada na jugoistoku Turske nakon jučerašnjeg potresa, u kome je, kao što ste čuli, prema najnovijim podacima poginulo 270 ljudi, dok je preko 1000 povređeno. Broj žrtava, međutim, i dalje raste. Priredila Mirena Rakila.
Djeca i preživjelih ispod ruševina, napori spasitelja da dođu do njih, desetine tisuća prestrašenih stanovnika nakon potresa od 7,2 stupnjeva po Richterovoj skali. Slike su to koje dolaze sa jugoistoka Turske, provincije Van, gdje žive uglavnom Kurdi. Priče spašeni su potresne, jer su ispod ruševina ostali njihovi najbliži. Sa mnom je bio brat, ja sam izvučen, ali on je još pod zemljom. Situacija je stravična. Pod ruševinama su naši prijatelji, rodbina, ništa ne znamo o njima. Ministar unutarnjih poslova Idris Naim Sahin kaže da je u dva grada, Erkisu i Vanu, više od 200 mrtvih prema posljednjim podacima, nažalost broj će rasti. Teže je pogođen Erkis, u kojem je srušeno preko 80% više katnica. Premijer Tayyip Erdogan sinoć je otputovao na jugoistok zemlje. Posebno je zabrinut za mala mjesta i sela u blizini epicentra potresa. Kako su i telefonske veze prekinute, informacije iz planinskih predjela teško se probijaju. Turska vlada je mobilizirala 1000 spasilaca. Uključeno je i 6 bataljuna vojske. Ponuđena je pomoć iz Grčke i Izraela, sa kojim Ankara ima prilično zategnute odnose. Erdogan je tu pomoć odbio. Turska će zatražiti pomoć drugih država ukoliko to bude potrebno. Timovi iz Azerbejdžana, Irana i Bugarske već se nalaze na terenu. Pristup Vanu je otežan jer je aerodrom oštećen, a ceste blokirane. Jugoistok Turske jedan je od najsiromašnijih dijelova zemlje i već desetljećima traju sukobi između turske vojske i kurdskih militanata. Vlada sada nastoji pomoći tisućama onih koji su ostali bez doma, ali i onima koji se plaše vratiti u svoje oštećene domove. Ministar industrije Nihat Ergun danas je u Ankari kazao da će vlada dodatnim ekonomskim sredstvima pomoći malim poduzetnicima, čiji je posao došao u pitanje. On je najavio angažman više ministarstava. No, zbog i onako niskih temperatura, najave snijega, stanje na području pogođenom potresom vrlo je teško. Potres se osjetio i u susjednom Iranu. Tamošnji mediji javljaju o panici u nekoliko gradova, no nema informacije o žrtvama ili o zbiljnim oštećenjima u zoni potresa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odluka Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje da za nosioca liste u Slavoniji na predstojećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj imenuju osnivača svoje stranke, osuđenog ratnog zločinca Branimira Glavaša, izazvala je negativne reakcije u gotovo celoj hrvatskoj javnosti, javlja Enis Zević.
Postoji pravomoćna presuda i neovisno o tome slagali se mi s njom ili ne, moramo je poštivati, komentirao je za naš radio odluku Glavaševe stranke Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje o imenovanju osuđenog ratnog zločinca Glavaša za nositelja lista u 4. i 5. izbornoj jedinici, šef parlamentarnog kluba HDZ-a Andrija Hebrang.
Bez prihvaćanja sudstva koje daje pravomoćnu presudu, definitivno nema više nijedne osovine u državi koja bi funkcionirala, jer bi sve pravomoćne presude mogle doći u pitanje. To je ono zbog čega mislim da stavljanje Branimira Glavaša na listu neće imati dobre posljedice.
Za neke možda začuđujuće, oporbeni socijaldemokrati kao da su ravnodušni prema stavljanju Glavaša za nositelja lista u Slavoniji na predstojećim parlamentarnim izborima. Svejedno mi je tko je na listama HDZ-a ili Glavaševe stranke, kazala je za naš radio članica predsjedništva SDP-a za Slavoniju i Baranju Biljana Borzan.
Mene zanima budućnost Hrvatske, ono što mi možemo građanima ponuditi i naši birači. A koga će oni stavljati, nije na meni da donosim sudove o tome, a svakako da nadležne institucije trebaju reći je li to zakonito ili nije, je li to u redu ili nije.
Stavljanje Glavaša za nositelja liste nije protuzakonito, ali je sasvim sigurno neetično, kaže za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić, za koju je ovaj postupak Glavaševe stranke ismijavanje političke kulture.
I mislim da je skandalozno da njegova stranka ide s takvim potezom. Mislim da to itekako utječe na urušavanje ugleda Hrvatske u svijetu i da šalje posve krivu poruku biračima.
Branimir Glavaš prvi je hrvatski političar osuđen za ratne zločine i to na kaznu od 8 godina zatvora. Oni suradnici osuđeni su po dvije inkriminacije. Prvo za ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog. Drugi je slučaj ubojstva jednog srpskog civila i mučenje više njih u medijima nazvan garaža, za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Iza privida pluralizma u Srbiji je zapravo na sceni partokratija, pri čemu za građane više uopšte nema izbora, jer je u zemlji u kojoj postoji sprega krupnog kapitala, partije i medija sasvim svejedno, podjednako loše, kogod da dođe na vlast. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, koja je ovu ocenu iznala na nedavnom okruglom stolu, zato smatra da građani treba da izađu na izbore, ali da glasački listić učine nevažećim. To će učiniti tako što bi precrtali listić ili, uz kritički komentar, prazan listić ubacili u biračku kutiju. Svaka buduća vlast proizašla iz takve situacije bila bi svesna da nema legitimitet.
Mislim da je ideja da građani izađu na birališta, ali da učine glasački listić nevažeći jedna posljedica potrebe građana da oduzmu legitimnost bilo koje vlasti koja bi se formirala posle novih izbora. Ovaj moj predlog počiva na tezi da su vrhovi svih parlamentarnih političkih stranaka, bili oni na vlasti ili u opoziciji, napravili partokratsku vlast u Srbiji i ponašaju se kao da su politička elita koja je suprotstavljena građanima i otuđena od njih, jer uopšte ne osjeća nikakvu potrebu da reaguje na ono što građani smatraju bitnim i važnim. Politički legitimitet je ozbiljna stvar. Način da se politički legitimitet nekako uskrati bilo koje političke stranke jeste izaći na izbore i precrtati glasački listić ili napisati bilo koju poruku koju taj listić čini nevažećim. Na mene lično to je također i posljedica jednog opažanja moga personalnog, da ja zapravo nemam pravi izbor između ponuda koje danas političke partije u Srbiji nude.
A Zoran Lučić iz CESID-a smatra da je takav izborni bojkot političkih partija, o kom govori Vesna Rakić-Vodinelić, legitimno sredstvo građana da izraze nezadovoljstvo, da pošalju poruku da nemaju izbora, ali da je nerealno očekivati da tako nešto u Srbiji uspe.
Prvo što mislim, to je da tako nešto uspe je strahovito mala verovatnoća, to nikad nije uspevalo ovdje i to što se zahtjeva od biračkog tela je jako komplikovano. Jeste zvorica pola biračkog tela da ima problema sa pristanošću i sad oni treba da izađu na biračko mjesto i da nešto napišu tamo, dajte molim vas. To mogu da budu pojedinci koji će, ali to će biti ušto sam mali procent, budite bez blika. Dakle, jedini način kako ja mislim da može se bori protiv partokratske države, to je javnošću. Da vidimo da li neko uopšte ima snage da tako nešto organizuje. Ako je to organizovano po Grčkoj, po Španiji, po Italiji, ako se ljudi skupi skupljali tako što su između sebe komunicirali preko interneta i takve stvari uspevaju. Čak i kad bi tako nešto uspelo, dakle ukoliko bi se dogodilo da određeni procenat ljudi, on ponoviću, ne može da bude pretjerano veliki, neka bude 10, 20, 30, neka bude jako veliki procenat, mislim prosto vlače tog da iznoviš, mi smo izabrani po zakonu, čao, mi pravimo vladu i tako dalje.
A naša anketa sa građanima Užica kao da potvrđuje Lučićevu ocenu. Oni ne znaju mnogo opciji belih listića, već će ili izaći na izbore i glasati ili neće.
Hoćete li vi izaći na izbore?
Apsolutno.
Jel imate za koga da glasate?
Imam.
Znači vaš listić će biti važeći?
Apsolutno.
Imate li za koga da glasate?
Imam.
Već znate sad?
Znamo, znamo. Za Naprednu stranku.
Da li ćete vi izaći na izbore?
Razmislit ću, ne znam. Razmislio bih i da li bih izašao, a i za koga bih glasao.
Svim se, možda hoću, ali koga ću glasati ne znam. Nemam izbor nikakav. Do sad i nekako, ali sad nikako.
Vi?
A ja neću izaći na izbore.
Zašto?
Zato što sam izgubio povjerenje u svu vlast. Svi su loši, bilo da su u vlasti, bilo da su u opoziciji. Kradu i rade samo za sebe. A što se tiče izlaznosti, ja mislim da će biti izlaznost zadovoljavajuća i da će glasovi biti veoma podeljeni.
Hoćete li vi izaći na izbore?
Da, hoću, a uglavnom ja ću izaći.
Jel imate za koga da glasate?
Nisam se još odlučio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle političke u nastavku jedna drugačija tema. U Beogradu je počeo još jedan sajam knjiga. Iako je ranijih godina predstavljao svojevrstan fenomen po velikom broju posetilaca, ovog ponedeljka sajamske hale nisu pune kao nekada. Brojni izdavači, uglavnom iz zemlje i regiona, kažu da čitaoci najviše traže romane, ali da ih u posljednje vrijeme posebno interesuje veselija literatura bez mračnih tema. Posetioci sajma sa kojima smo danas razgovarali uglavnom kažu da su tu jer vole knjigu.
Pa došli smo sa školom da vidimo kakve knjige imaju i da kupimo nešto.
Šta čitate?
Pa lektire za školu, Hajduki, Robinson Crusoe, Tom Sawyer. Gospodar prstenova, Lord of Rings. Gledao sam film, pa mislio sam da je dobro i da pročitam knjigu da vidim kakva je. I došli smo, nakupili smo sve.
Koju bi knjigu preporučili da ljudi pročitaju?
Da mi ruske klasike, grčke tragičare, francuske romancijere. I zaboravio se više.
S obzirom na to da sam ja bibliotekar, zaista svakog dana se susrećem sa različitom literaturom. Kada pročitam dobru knjigu, živim se, razmišljam dugo o njoj i naučim.
Naučna fantastika i o kompjuterima da me dosta interesuje.
Ili uopšte mladi, ili čitaju se?
Uglavnom ne. Pa ne znam, uglavnom je to smor, Facebook, i to je modernije nekako današnji omladin.
Mislim da je svake godine sve lošiji saje. U istoriji drugi put je knjiga ovoliko u krizi. Gutenberg kad je došao pa je i preživio, vjerovatno će sad preživjeti, znate. Vidjet ćemo šta će biti.
A uoči ovogodišnjeg sajma knjiga, na osnovu top lista izdavača, čule su se ocjene da čitaoci u Srbiji uglavnom biraju takozvanu laku literaturu, dok je ona, opet takozvana ozbiljnija, u drugom planu. Teofil Pančić, kolumnista Vremena, književni kritičar i pisac, smatra da to nije niti čudno, niti specifično samo za Srbiju.
Ne možete očekivati da se najviše traže knjige koje su ipak pisane za jedan uži krug ljudi. Prirodno je da ova visoko komercijalna književnost, da razni, ne znam, Dan Brownovi, da ne govorimo Paulo Coeljima, dominiraju kada je prodaje u pitanju. Ili ako je naša književnost u pitanju, da tiražno dominiraju, znate već, ona kolekcija autorki sa po dva prezimena. To nije nešto što je meni blisko i nije nešto zbog čega sam ja srećan. Ali to je tako. Prosto ne bih ja preterano se zbog toga nešto uzbuđivao, jer ipak postoji ona druga strana medalje. Ta lepša strana je činjenica da vi kad pogledate, s obzirom na to koliko je Srbija em mala zemlja, em siromašna zemlja, em zemlja u kojoj većina baš i nema neke velike čitalačke navike i takozvane kulturne potrebe, kad sve to uzmete u obzir, zapravo ja se svake godine na sajmu iznova divim koliko se zapravo dobrih, kvalitetnih knjiga pojavi svih mogućih žanrova. To je ipak nešto za respekt.
Analizom toga šta se u Srbiji čita stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sutra sednica Skupštine opština Severa Kosova na kojoj će se odlučivati o daljim koracima najavio predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. Simoviću i Kalineću potvrđene kazne od po 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Broj potvrđenih žrtava zemljotresa u Turskoj povećan na 270, veliki broj i dalje pod ruševinama. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.